Ez gara Lizarratik mugituko, Lizarrako txosnetako kideekin izan gara, Samuel Sánchezekin. Eta orain, jaien egitarauari begiratuko diegu, jaiei eta Lizarrako egoerari. Gurekin dugu Koldo Leoz, Lizarrako alkatea. Egunon, Koldo?
Egunon.
Beno, dena prest, bi urte luze izan dira festari gabe, hirugarrenean festak heldu dira, tartean gertatu da, bueno, zegokiola, zuen gobernu taldeari koetea botatzea, zuziria botatzea, azkenean egoera politikoa irauli zen bertan Lizarran, eta berriro ere hor zuek izanen zarete udalean, bozera maien agusi gisa.
Ba, bai, bueno, egoera berezia izan zen ura, nik nahi nukeena baino askoz mugituagoa, baina egoera horrela eman zen. Ezin genuen minutu bat gehiago ere onartu eskuindar baztertzaile gobernu bat Lizarrako udalean, eta bueno, adostu genuen ezberdinen artean akordi batea ailegatu ginen, adostu genuen ba programa bat eta aurrera jarraitu genuen, eta mozio zentsuarekin gero PSNren baitan ba mugimenduak eta kanporaketak egon ziren, baina bueno, egoera gobernu taldean momentuz egonkorra da, eta hemendik bukaeraraino jarraituko dugu ba hori, politika aurrerakoiak egiten Lizarran eta ez atzerakoiak lehen zeuden bezala.
Bai, jaiei helduko diegu jarraian, beno, nork botako du zuziria aurten?
Aurten bi langilek botako dute zuziria, Juan Carlos eta Mariliz, badira osasunetxeko eta ospitaleko bi langile, larrialdietan eta auzin lan egiten dutenak, eta ez dira bere beraien buruarengatik bakarrik ez dute beraiek botako, baizik eta ordezkatuko dute ba ospitaleko eta osasunetxeko langileria osoa, administrarietatik hasita garbitzaileetaraino, eta baita pandemia garaian ba zaindu gintuzten pertsona guztiek, kajerak eta bueno, udaltzainak eta barrak. Orduan pentsatu genuen omenaldi bat egin behar geniola ba hori komunitatea zaintzen edo zaindu zutenei, eta beraiek izango dira zuziria botako dutenak, baina esan bezala pertsona asko egongo dira beraien atzean.
Bai, gitarau oparoa osatu du udalak, zazpi egunez iraungo dute festek Lizarran, bihartik hasi eta abuztuaren 11 arte, ze alegin egin behar izan du udalak festa hauek aurrera ateratzeko?
Bueno, ba, gehien bat, pixka bat, alboratuta genituen ohiturak eta lan moduak berreskuratzea, hori izan da lanik handiena. Bi urte ospatu gabe, azkenean, ba bueno, badakizu urte-zurte ospatzen diren gauzak edo antolatzen diren gauzak, nahiko erraz antolatzen direla berriro, ba, dinamika hartuta duzulako, baina bi urte pasata, ba bueno, kostatu zaigu, badaude pertsona berriak udaletxean, gainera postu klabe batzuetan, gehien bat festetan antolatzen ibiltzen zen langile bat jubilatu zitzaigun, eta sartu da berri bat, bueno, egon gara hor, ba dena ba kontrolpean hartu nahian, baina zaila gertatu zaigu, hori izan da okerrena, baina bestela, ba nik uste dut programazioa oso paroa dela, zuk aipatu bezala, aurretik txosnako arduradun bat edo ordezkari bat izan duzue, badakizue ze programazio polita antolatu dutenan, baina gero badaude ere La Bota Peñak eta Lizarra Ikastola Santiago plazan antolatzen dutena, Peña Gudak, Ajoarriro txapelketarekin, La Bota Elkartea Txilindron lehiaketarekin. Bueno, azkenean badira Lizarran elkarte asko, eta beraiei esker ba Lizarrako programazioa ba oso anitza, oso zabala da, eta udalak egiten duena ba bueno, gehitzea batez ere puntu fuerte batzuk, izan ere aste arte eta aste azkeneko kontzertuak adibidez, ba oso apustu garrantzitsua dira, jendea erakartzeko Lizarrara, eta guztion artean sortzen dugu ba programa polit bat uste dut.
Bai, galdetu nahi nizun gaur bertan irakurri ahal izan dugu, ez? Zure idatzia hor herritarri eskainia, tartean Edir Noticiasen publikatu duzunean, azkenean iritsi dira festak.
Ba bai, azkenean iritsi dira, baina hori, aipatzen dudan bezala, idatzi horretan edo agur horretan aipatzen dudan bezala, ez dugu ahaztu behar nondik gatozen. Ze lan pasa dugu azkeneko bi urte hauetan, utzi gaituzten lagunak, bueno, gauza asko, izan behar ditugu oraindik buruan eta disfrutatzeko garaia bada ere, ba, oroitzapen hori izan beharko genuke festetako edozein momentutxo, bai, handienetatik txikienetara, batez ere txikienekin disfrutatzeko eta hori hobeki egiteko ba ongi dago gogoratzea nondik gatozen, baloratzeko momentu horiek eta bueno, espero dezagun festa hauek ba azkenean etorri diren festa hauek ba ongi joan daitezela, arazorik gabe, eraso matxistarik gabe, eraso homofobik gabe, errespetuz biziak eta bar, ez? Espero dezagun dena ongi joan dadila.
Bai. Koldo, beste galdera bat eta badu zer ikusia azken orduetan publiko egin den notiziatekin. Egoera, bueno, lehorte egoeran gaude, bero handia egiten du eta hori dela eta ba erabaki, bueno, triste bat hartu behar izan duzu, su artifizialak bertan bera uztea.
Ba bai, nik uste dut ere zentzuzkoa dela, ez? Egoera oso larri batean gaude, ikusi dugu orain dela gutxi Nafarroako zonalde handi bat zutan, hemendik oso gertu bizi izan dugu gainera egoera hori. Ja San Pedro gauarekin bertan bera utzi genituen ere zuteak eta bueno, pentsatu dugu etortzen diren gainera temperatura altuak ikusita, naiz eta atzo euritxo bat bota, pentsatu dugu oberena eta zentzuzkoena zela ez arriskatzea, ez egoera dagoen moduan egonda. Itzen genuen enpresariekin, Valentziakoak dira, ulertzen dute egoera eta bueno, beraiekin adostu dugu ba beste momentu batean ba kontratazio hori aurrera eramango dugula, ez dakit beste data batzuetan edo hurrengo urtera begira ikusiko dugu.
Beraz hor ere alternatibak eskaini behar zaie, ba egoera ezberdinen aurrean galera bat edo beste duten horiei egitarau oparoa aipatu duzu okerez banago, El Drogas eta Lágrimas de Sangre beti horrelako bazoren baduzue hor Lizarran.
Bai, hasi ginen 2016an sartu ginenean aurreko legealdian eta guk antolatu genituen lehenengo festetan ekarri genuen Manu Txau, ura izan zen ikaragarria, 20.000 lagun Lizarran, Los Llanos parkean, herriko ostalaritza guztia inplikatuta, bueno, hortik eta bueno, lehendik ere ja kontzertu batzuk antolatzen ziren, ez dakit asteartean edo asteazkenean zen, guk pasagien un egun horretatik ja hurrengo urtera ja pasagien un bi egunetara eta beti saiatu gara ba talde potenteak ekartzen, batez ere astean zehar, ze asteburuan hemen ba giroa badago bai ala bai eta jende asko etortzen da Lizarrara, baina bai astelenetik aurrera ba bueno, jendea jaisten zela eta ikusi genuen aukera bezala aste arte eta aste azkenetan ba kontzertu potente batzuk antolatzea jendea erakartzeko eta egia esan oso ongi joan zaigu urte hauetan, izan ditugu hemen Gatibu, ETS, La Pegatina, bueno, aurten El Drogas, Lágrimas de Sangre, bueno, nik uste dut oso talde potenteak direla, jendea etortzen dela, gozatzen duela iriaz, eta gero, ba, bueno, ba, noski ere, ba, turistikoki eta ekonomikoki, ba, herriaren txatere, garrantzitsua da.
Ba, Koldo, Leoz, ez dizugu denbora gehiago kenduko, pentsatzen dut azken ordu hauetan ere lanez gainezka ibiliko zaretela udalean, mila esker Euskal Herria Irratiaren deia hartzeagatik.
Ba, beti bezala, placer bat.
Gero arte.
Aio. Sembrania on, kapabomba da fom, sembrania on, sembrania on, sembrania on, kapabomba da fom, sembrania on, kapabomba da fom,
Sempranie on gaude tot a punt. S'ha acabat el ronja, en aquest got no n'hi ha. Pot haver-hi hagut, però ara només queda ronja. Ho ha calculat tot, s'ha preparat fort amb el casc a la mà, la jaqueta i la nyonya. Posant-nos fins la fi amb tota la família. Digue'm què haig de fer perquè et quedis amb mi. Que estem a la glòria, tu avui fas història. Encara queda més clar, encara queda nit del concert al carrer que esta nit promet, i ho sap. I els altres no serem més. He jurat que donaràs tot com un soldat. De cop un batall sorprèn. Quan sembla que la cosa es posa sèria, un passat que va passar et fa un bistec a l'orella. Un moment de més eufòria, fas la bomba de fum. Sempre n'hi ha un que escampa la boira. Sempre n'hi ha un que fa bomba de fum.
Que tira la bomba de humo en el momento oportuno. Ninja de la noche, va momento a mear. Sale a fumar o a buscar algo al coche. Ya no le ves más, se esfuma. Adiós, desapareció entre la bruma. Se conocen las smokes de Das. La coloca en el pixel. Si va por larga y se larga, te gira si no está. Tú eres Jim Gordon y él es Batman. Bomba de humo y pistola de gancho. Desaparece sin decirme marcho. Ninja Styla, mientras la peña baila, él se ahorra la retaila.
Una más,
media hora y nos vamos.
El a sus enemigos fulmina.
Ella está en casa,
fue en casa de la mina.
Y sus amigos
esperando en la salida.
Auténtico escapista
Houdini. Through the smoke you can see me. Pero la estratagema no es nueva. Que va, sus colegas ya no le esperan. La fábula de Pedrito y el lobo. Un día sí volvió y se había quedado solo.
Siempre ni a un capabamba.
Sempre n'hi ha una, sempre n'hi ha un.
Sempre n'hi ha un que fa bomba de fum.
Sempre n'hi ha un que ho té tot a punt.
Sempre n'hi ha un que fa bomba de fum.
Sempre n'hi ha una, sempre n'hi ha un.
Sempre n'hi ha un que fa bomba de fum.
Sempre n'hi ha un que ho té tot a punt.
Entra a la pista de ball, no pilla l'essència. Amb les mans a la butxaca i amb els ulls a la sortida d'emergència. Va, hi ha massa disbauxa, no gaudeix la rauxa. Poca paciència, vés-te'n a casa, diu el dimoni a l'orella, que cau el primer badall i ja se't tanca la parpella. La nit és jove, però dona la mà tova, ningú sap què li passa, no és el nostre Latin Lover de sempre. Va amb el pixat al ventre, amb cara de cadàver que cadàver no contempla. Tingues en compte, música forta, s'ha de llevar d'hora i aquí ja nota que estorba. Ell no pensa en el ball, que ja va de davallada, pensa en què farà demà. Pensa un altre plan, agafa la bomba i fa blam, apunta i dispara al terra, ratatam, tam, bam, bam. Vas noves i no vol que se li taquin, no el veuràs a l'escenari, no és el king d'aquesta pari, no ho és, no. Massa estrès, bro, fa que rep una trucada, va cap a la cantonada i allà ja desapareix. Bum, ja no el busquis més. Sets en el coixí, pensa que així ha venut el peix. Sempre n'hi ha una.
Guarda sola. Goizeko 9:00-etik 11:00-etara Euskal Herria Irratian.